Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Pona baye bakomaki na ba problème ya kopema ba problème respiratoire Sœur Angèle Bipendwa lobi nini kasi na mosala oye asali na tango ya crise kuna na Italie ya malamu nini ya kutanaki na yango pe ya mabe nini tolanda lisusu Sœur Angèle Bipendwa.
Oxygène pour bandina, 1 litre, 2 litres, 3 litres, tout à la dernière respiration, ils ont ça là, mais thérapie à oxygène, ils ont vraiment pas moulaï. Mais après ça va être anti-inflammatoire.
Ma soeur, na nyonso ozala ki kosala pe oza kosala tina makomo lelo, esika wapi? Bien loko nini ya pasi vraiment okutana ki nango na musala na yo. Depuis pandémie oyo ya COVID-19 is bandi.
Ah, ma cambo la coupe n'a pas évolué, maman. Ils ont évolué. Beaucoup d'abattu, hein, la bande à coups désespérés. Pour banisser la vie à boité, d'un coup, bozar en bas, bozar du pâté. Beaucoup d'abattu, mais si ma maman Nicole, papa Nicole, beaucoup d'abattu, ça n'y m'en a pas, quoi, ça n'a pas la tête, ça n'a pas la routine la tête. Peut-être que côté à mon dos, la bande à la moins passe, hein. Mais situation comme tout ce que tu as beaucoup de gens dans la situation moins critique. Non, mon ménier, mon pied, un hôpital, peut-être comme hôpital exacté, peut-être des boulots. On a besoin de vivre, on a besoin de passer.
Et bon, il y a ma lame, au Koutani Nango pendant période aux Ezani.
Il y a ma lame, tant on a Koutani malade, dans la nuit. Donc, à la fin de la semaine, ou bien à la fin de la journée, on a bien la bango na téléphone, on a yé, bah, bah, zambé, y'a malam, on a yé, bah, yé, bah, yé, comme yé, on a zola, bah, bango, t'as passé la téléphone, on n'est pas tellement, n'est pas facile, y'a, coco, t'as la bandeau, on a bango, on a, côté de l'eau, donc, téléphoniquement, on a zola, sur la bango, on a zola, quelquefois, on a un attend, on a fait un mois ronde. On a deux pandas,
Sœur Angèle, na RDC kuna pe bato bazali ko bela bokono oya COVID-19 sur expérience na yo oyo ko kopsa ba oyo bakolanda biso nini
ba oyo bakolanda biso na RDC na biso ngana ko tenga bala tanideko baka nikate ke maladie oyo eza eloko alokuta maladie ezali bandeko. Kuza la mabanyo eza na bato dele te. Kuza la mboko na magoko te. Kuna kubima, kuza wakashi me. Eza biloko nike, eko sove zina biso penga. Po awa, etika tozali, etika tozo sala, bato baga ba mwae nyoso bako kite. Siko epa na biso kuna. Kutu toza ka edele. Eza bato so abinite, agolia te. Kofandi na nzela te, akondia te. Soki siko toye okose susu maladi oyo, na pasi oto zanango. Tokosila. Kongo nyonsu tokosila.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokoba na kolanda mateya ba minganga bazali kopesa biso mpona kobundisa bokono oyo ya COVID-19 kosukola maboko tango nyonso na sabuni kozipa munoko soki ozali kokosola kosimba-simba bato te kopesa na mbote na maboko te pe kozala te esika moko na bato ebele. Tokutani bongo mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Ali.